Вы на хвалях свабоды, з вами Ганна Соус. Гэтую паўгадзіну эфіру мы прысвячаем нашаму калегу Юрасю Бушлякову. Ён памёр у Менску 4 чэрвеня пасля цяжкай хваробы. 29 траўня Юрасю споўнілася 40 гадоў. Пасля заканчэння Менскай сярэдняй школы залатым медалём Юрась паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, які скончыў з чырвоным дыпломам. У 2003 годзе ён абараніў дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, у Нацыянальным гуманітарным ліцэі ў Менску, у Карлавым універсітэце ў Празе. Журналістыкай Юрай займаўся ад 1994 году, працаваў у незалежных СМІ на радыё «Рацыя», апошнія 10 гадоў на радыё «Свабода». У яго засталіся бацькі і сын. Сёлета ў лютым Юрась Бушлякоў, ужо цяжка хворы, начытаў беларускую дыктоўку «Ліс пад шыбеніцы» Кастуся Каліноўскага. Прапаную паслухаць фрагмент.
Кастусь Каліноўскі. Ліст з падшыбеніцы. Браты мае, мужыкі родныя, з падшыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці, і, можа, раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае, бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці, тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць.
Гэта быў фрагмент беларускай дыктоўкі, які начытаў Юрась Бушлякоў, мовазнаўца, педагог, журналіст Радыё Свабода. Закаханы ў мову, гаворыць пра Юрася дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук.
Да апошніх дзён жыцця Юрась рабіў немагчымае, удасканаліваў сваю кнігу «Жывая мова». Немагчымае не толькі таму, што нероўнае змаганне з ракам забірала амаль усю энергію, час, патрабавала палётаў і паездак у розныя краіны на аперацыі, даследаванні, кансультацыі, пасля якіх сіл не ставала нават на размовы, нават на чытанне, нават на тэлеперадачу пра спорт з азятым заўзятарам, энцыклапедычным знаўцам, якога ён быў. Але адну рэч ён працягваў рабіць увесь гэты час, удасканальваць тэкст, мяняць фармулёўкі, знаходзіць лепшыя прыклады, больш пераканаўчыя аргументы ў сваёй унікальнай шматгадовай лінгвістычнай працы. Ягоная дысертацыя не выпадкова была прысвечаная моўнаму пурызму, чысціні мовы. Ён імкнуўся да празрыстасці, яснасці, лагічнасці, нарматыўнасці, якая дасягальная бадай толькі ў матэматыцы. Але гэтае імкненне ператварала яго моўныя парады ў дыяменты, кароткія гутаркі ў этэры, як вымаўляць, дзе ставіць націск, якое слова выбраць, як будаваць фразу, самі з'яўляюцца перлінамі жанру педагагічнага эсэ. Дружалюбныя, стрыманыя, нічога лішняга. Глядзець як вока, пільнаваць як вока сваё. Нагадваў ён беларускія адпаведнікі царкоўнаславянскаму «Берэчка к зеніцу ока» замест калькі, як зрэнку вока. Як вока сваё, глядзеў Юрась мову. Бездакорна гучаў у эфіры, надаючы інтэлігентную моўную абалонку сухім навінам, прадстаўляючы драматычныя рэпартажы, задаючы пытанні суразмоўцам. Далікатна папраўляў чужыя памылкі, уважліва выслухаў аргументы апанентаў, не настойваў на сваёй манаполіі, але адстойваў сваё бачанне. І галоўнае, пісаў і гаварыў па-беларуску, як жыў, як дыхаў, як кахаў. Узаемна.
Аляксандр Лукашук пра Юрася Бушлякова. Паэт Генадзь Бураўкін жыў з Ярасём Бушляковым у адным доме, у адным пад'ездзе. Юрась на трэцім, Генадзь Мікалаевіч на другім паверсе.
Мы даволі часта сустракаліся з Ярасём, бо жылі ў адным пад'ездзе старога мінскага дома, недалёка ад парка Чалюскінцаў. Яшчэ часцей я чуў такі знаёмы ягоны голас, калі ўключаў «Радыё Свабода». І быў ён для мяне апошнім часам як вельмі блізкі чалавек, яшчэ і таму, што ён як рэдка хто у наш час адчуваў і ведаў сапраўдную, родную нашу пявучую беларускую мову. Не хочацца верыць, што так рана закончыўся яго жыццёвы шлях. І абсалютна я не сумніваюся, што ў памяці тых, хто блізка був знайомий з ним, працював з ним. Хто читав його видатні артикули по мові, його на есе, вони його будуть пам'ятати довго-довго. Тому я не хочу сказати, що ми розвітуємося з Юрасем. Просто на деякий час він від нас віддаляється. З відчуванням я сподіваюся на це, що ще мог вельми много зробити для родної землі, для родного народу. Віддати много-много ще теплині, яка у його була, сібрам, родним, сибірям. Тому хочеться на розвітання сказати йому дякую, Юрась, дякую, дорогі, за те, що ти був з нами.
Поет Геннадій Буравкін. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович кажа, каб не Юрась Бушлякоў, магчыма, ён цяпер не гаварыў бы па-беларуску.
Спрабуючы сам сябе суцешыць, паўтараю як бы словы класіка. Не трэба наракаць на тое, што людзей ўжо няма. Трэба згадваць, трэба дзякаваць за тое, што яны ў нас былі. Хочацца сказаць дякую і самому Юрасю, і лёсу, што такі чалавек быў у мяне, быў у нас. Цудоўны сябар, таварыш, паплечнік, вельмі светлая, прыязная асоба, вельмі таленавітая асоба, грунтоўная і адукаваная асоба, вельмі па-чалавечы прыстойная асоба. А так атрымалася, што не пазнаёмся я бліжэй, не сустрэнся я з Юрасём, не ведаю, ці даваў бы я вам гэта інтэрв'ю, ці дзяліўся б я з вамі зараз гэтымі словамі па-беларуску. Бо для мяне у часы вучобы ў беларускім дзяржаўным універсітэце на філфаку Юрась быў аднакурснікам, ён вучыўся на беларускім, а я на расійскім аддзяленні. Потым мы былі аспірантамі аднаго года навучання. Каб не кантакты моўныя з Юрасём, магчыма, ўсё было б інакш. Юрась для мяне ўвасабляў жывую моўную стыхію.
Пра Юрася Бушлякова гаворыць Алена Струве.
На жаль, мы не былі сябрамі, хаця стаўленне гэтага чалавека да мяне я магу назваць сяброўскім. Думаю, што ён ставіўся так да ўсіх. Такім было яго выхаванне. Ад мінулай восені мы шмат кантактавалі, найчасцей праз скайп. Юрась начытваў для эфіру кнігу Бандажэўскага «Турма і здароўя», і амаль у кожным урыўку, у той ці іншай ступені, гаварылася пра анкалогію, летальныя вынікі. І так атрымалася, што ў нашай перапісцы і размовах мы пачалі абмяркоўваць і Юрасёву хваробу, самую складаную з усіх формаў анкалогіі. Юрась пісаў і гаварыў пра свой безнадзейны дыягназ, як пра нешта руцінне. Маўляў, ну што рабіць? Даводзяцца жыць з меланомай. Гэтай зімой Юрась начытаў апошнія ўрыўкі з кнігі Бандажэўскага. Як заўсёды яго голас гучаў прыгожа, на слых усё ўспрымалася лёгка, як на адным дыханні, і толькі нядаўна я даведалася, як неверагодна цяжка давалася яму тое чытанне. Я даволі часта ўключаю гэтыя кавалкі з Бандажэўскага ў маю праграму «Свабода ў турмах». Калі слухаеш парады прафесара Медака пра выжыванне ў экстрэмальных умовах вязніцы ў выкананні Юрася, заўсёды прыходзіць думка, ёсць і яшчэ куды больш цяжкія экстрэмальныя умовы, толькі адзінкам удаецца пераносіць іх годна.
Алена Струве, прапаную паслухаць, як Юрась Бушлякоў чытае фрагмент з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Свабода ў турмах».
Цяпер праз 4 дзесяцігоддзі лічу, што гэтым Бог узнагародзіў мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людзям, якія паміраюць ад злаякасных пухлін. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне, тэст на вернасць служэнню навуцы. У мяне няма сумненняў і ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую пра тое, што мне давялося перажыць. Экстремальный стан обовязывае чалавека шукаць выйсця, і дзеля гэтага трэба вызначыць сваё стаўленне да навакольнага свету, назначыць канкрэтныя мэты жыцця і спосабы іх дасягнення. Гэта вельмі цяжкая праца. Апошнім часам ад сваякоў вязняў даводзіцца чуць пытанні накшталт, ці абавязкова трэба прайсці шлях да веры, каб выжыць за кратамі. Маўляў, блізкі чалавек сядзіць, мае шмат хваробаў, дэпрэсіяў, а да веры не звяртаецца. Мне цяжка даваць парады на гэтую тэму. Кожны ідзе сваёй дарогаю. Я маю свой досвед выжывання, але кожны сам вырашае, што яму рабіць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу, прысвечаную памяці нашага калегі Юрася Бушлякова. Калегі, журналісты радыё «Свабода» пра Юрася. Сергей Дубавец.
Сэрца падказала. Гэтым вечарам нешта пацягнула мяне пасля працы глядзець на праскую паводку. Валтава разбухла, патроілася і стала агрэсіўнай. Усё зносіць, што зачапляе. І такая нейкая трагічнасць вісіць панад гэтым. Тысячы турыстаў ідуць на Карлаў мост, а ён закрыты. У вачах разгубленасць і некаліва бесклапотная радасці. Нешта як перад вайной. І тут званок ад Ганны, што Юрася няма. І быццам уся Прага са сваёй Валтавай і ўсімі турыстамі ўжо ведае пра гэта. Шкада бясконца. Хвароба, як стыхія, выходзіць з берагоў і пачынае хапаць, ну, яўна не тых, каго варта. Хоць хто ж ведае, каго варта. Адно мне ясна, што свет бясконца выйграў бы, калі б такіх Юрасёў у ім было болей. Для мяне Юрась спярша дэбютант, перакладчык у нашай ніве, якую я рэдагаваў, пасля аўтарытэтны мовазнаўца, гатовы адказ на любое моўнае пытанне. Але сёння на паводцы ён успомніўся мне тым сваім дэбютам, ад якога літаральна перахоплівала дых, апавяданнем Эдгара По «Сэрца падказала».
Сергей Шупа.
Пра Юрася вельмі шмат можна сказаць, ужываючы слова «ніколі». Ён ніколі ні з кім не сварыўся, не канфліктаваў, не варагаваў, ніколі ні на што не наракаў, не абураўся, не злаваўся, ніколі не быў сумны, сярдзіты ці незадаволены, ніколі нічым не абцяжарваў, ніколі не крыўдзіўся, ніколі не цураўся працы, ніколі не адмаўляў у дапамозе. Ён ніколі не спяшаўся, ніколі не нерваваўся, ніколі не панікаваў. І ўсе гэтыя ніколі рабілі з яго незаменнага калегу і сябра. І вось цяпер настала новае ніколі, да якога цяжка будзе прызвычаіцца. У гэтым чалавеку было столькі дабра, што хапіла б на дзясятак, калі не на сотню. І я спадзяюся, што яно, гэтае дабро, нікуды не падзелася, і што кожны з нас застаецца цяпер з гэтай часцінкай Юрасёвага дабра у душы, і што кожны, хто быў з ім у гэтым свеце, зрабіўся лепшы. Дзякую табе, Юрасю, за гэта.
Ян Максімюк.
З Юрасём Бушляковым я пазнаёміўся на Беластоцчыне у 1998 годзе. Мы, беластоцкі, арганізавалі нейкі літаратурны семінар у Гайнаўцы, на які запрасілі сваіх суродзічаў з Мінску. Прыехалі нашы старэйшыя знаёмыя, тутэйшыя Адам Глобус і Ігар Бабкоў, а з імі з'явіліся два незнаёмыя нам прадстаўнікі малодшага пакалення смагароў за беларускую Беларусь – Валерка Булгакаў і Юрась Бушлякоў. Запомнілася, Валерка быў імпульсіўным і энергічным экстравертам, Юрась – разважлівым і няспешлівым інтравертам. 10 гадоў пазней, калі мы з Юрасём сталі працаваць разам у Празе, ён усё заставаўся такім жа разважлівым і няспешлівым, ды засяроджаным на нечым сваім, якім я яго ўбачыў упершыню. Юрасёва прысутнасць як быццам нагадвала чалавеку, што можна ісці праз жыццё няспешлівым крокам, знаходзячы час не толькі на тое, каб добра паразглядацца навокал, але і паўзірацца ў самога сябе. Чаму ж ён так заспяшаўся сёлета?
Данчык пра Юрася Бушлякова.
Для нас, юрасёвых калегаў, гэта дзень глыбокага смутку і страты. Для яго сям'і і блізкіх, вядома ж, нешта яшчэ большае. У такіх выпадках, калі выказваеш свой смутак, Заўсёды рызыкуеш упасці ў сентыментальнасць, казаць банальнасці, карыстацца штампамі. Але ж як выказаць гэта іначай? Юрась Пушлякоў быў адным з нямногіх людзей у маім жыцці, пра каго я не магу сказаць ніводнага адмоўнага слова. Напэўна, яго самай характэрнай рысай быў амаль дзэн-будысцкі спакой. У нашым бурлівым рэдакцыйным асяроддзі, калі апошняя гарачая, часам спрэчная інфармацыя з'яўляецца за секунды да эфіру, пакуль вакол яго кіпелі эмоцыі сутыкаліся самалюбствы, Юрась у ролі мадэратара спакойна правяраў інфармацыю, збіраўся з думкамі і сядаў перад мікрафонам у студыі кароткімі, выразнымі фразамі, спакойна і сабрана. Ён вітаў нашых слухачоў сваім цёплым барытонам і бездакорнай беларускай мовай і старанна ды ясна расказваў ім пра падзеі дня. Усе гады, што мы працавалі разам, Юрась заўсёды быў джэнтльменам, ветлівым, надзейным, адказным, уважлівым. А калі ён захварэў, выявілася шмат іншых ягоных цудоўных якасцяў. Юрась Пушлякоў назаўсёды застанецца ў маёй памяці як вытанчаны, годны і надзвычайна мужны чалавек. Мне будзе яго вельмі не хапаць.
Мовазнаўца Дзмітэр Саўка сябраваў з Юрасём Бушляковым ад 2001 году з часу сумеснай працы на радыё «Рацыя».
Рэдкае спалучэнне выключнай асобы як навукоўца, медыйнай асобы і ў той жа час вельмі ўважлівага да іншых людзей чалавек. Бо, як правіла, медыйныя людзі ставяць у цэнтр свету сябе. А Юрасю ўдавалася наадварот быць уважлівым да кожнага, хто сустракаўся яму на шляху. Выдатны навуковец і геніяльны як чалавек, чалавек з вялікай літары.
Выкладчык тэхналагічнага ўніверсітэту Владзімір Кулікович разам з Юрасём абараняў кандыдацкую дысертацыю.
Чалавек ураўнаважаны, спакойны і глыбокі даследчык, які цікавіўся не толькі вузка, допустим, там праблемамі нормы беларускай мовы, толькі норму, але і якраз чалавек, які спрыяў развіццю гэтай нормы. Это першае. Па-другое, як чалавек, мне было заўсёды з ім прыемна весці гутаркі. Калі вот, скажем, у нас была абарона, яго работу перанеслі на другі дзень, то есть, хаця мы стаялі ў адзін дзень, то ў гэты вечар у інтэрнаце ён падараваў мне якраз толькі што выйшаў быў вот томік Станкевіча. Да яго вельмі прыязна ставіліся студэнткі. Асабліва студэнткі, мабуць, за таго, што была ў ім такая абаяльнасць, выкладчыцкая абаяльнасць і абаяльнасць чалавека. Гэта ўнутраная спакой, ён перадаваўся, відаць, студэнтам.
Пра свайго сябра Юрася Бушлякова кажа кіраўнік еўрарадыё Віталь Зыблюк.
Для мяне Юрась заўсёды быў звышінтэлігентны чалавек. Гэта чалавек, ад якога можна было чэрпаць сілы для таго, каб таксама станавіцца больш інтэлігентным. Гэта быў выдатны навукоўца. З ім прыемна было дыскутаваць, спрачацца. Таксама Юрась быў яшчэ і арганізатарам, які мог аб'ядноўваць вакол сябе цікавых людзей. Кола ягоных сяброў даволі вялікае, і Юрась мог прыехаць з Прагі, патэлефанаваць, сабраць усіх у лазні. Абсалютна розныя людзі, якія ніколі адзін аднога да гэтага не бачылі, маглі сустрэцца і праз Юрася пазнаёміцца і працягваць сябраваць далей.
Паэтка і журналістка Валярына Кустава ў свой час была студэнткай Юрася Бушлякова, а пазней сябравала з ім.
Ну, як я вось паступіла ў універсітэт у 16, я адразу пачала хадзіць на ягоныя лекцыі па моўным пурызме. І так атрымалася, што спачатку ён быў маім выкладчыкам. А потым мы сябраваліся бліжэй, і Юрась самы добры чалавек, якога я ведала за ўсё сваё жыццё. Калі нейкія праблемы, справы, ён і тваімі мог займацца больш, чым сваі. І ён казаў заўсёды, што мы жывем для таго, каб дапамагаць іншым. І ён лічыў гэта адной з асноўных па сутнасці мэтаў свайго жыцця. Гэта сябры і беларушчына. І, канешне, гэта вялікая, вельмі вялікая страта і для Беларусі, і для ягоных сяброў.
Навуковы кіраўнік кандыдацкай дысертацыі Юрася Бушлякова Ірына Шкраба.
Я магу сказаць, як кіраўнік, што Юрась быў вельми настойливы у навуцы. Ён збирал глубокие веды, ён был принциповы. У яго было некалькі кіраўнікоў, ён отстойвал свою думку. И в этом была привабность вучонага. И то, что я зрабіў, мае вялікую навуковую вартасць. И мне было приемно давать ему парады, калі яны были патрэбны. Бо я бачила рост гэтага человека. И он досягнул многага. И шкада, что не вышла яго книга. Вельми добрая книга, якую мы чакали. На жаль, хвороба забрала яго, не дала ему такую радость убачить свою книжку.
На новину про смерть Юрася Бушлякова отгукнулась и чешская перекладчица Светлана Вранова.
Когда я доведалась про смерть подара Юраса, я вспомнила свою историю с белорусской диктовкой. Я шмат годов марила написать эту диктовку, але не было як. Только в этом году в интернете появились записи, я могла долучиться до этой интрезы, але там было этих записов вельми шмат, и складано было выбирать. То я их прослушала, и я, как замежник, не у всех этих читающих добре разумела. Тому я выбрала менавіта запис подара Юраса, який для меня был такий найбольш зрозумелый. Ну и на мою радость я потом отримала узнагороду за свою диктовку, и я думала, что буду могчи подяковать подару Юрасу за это, как он чудово это все прочитал, и я могла это написать. Но, на жаль, на этот момент, когда я отримливала эту узнагороду, и он уже вельми шмат хворел, и я не смогла с ним познакомиться. Але дякуючи ему, ягоному запису, я сустрела шмат новых чудовных белорусских сябров.
На хвалях свободы вы слухаете передачу, присвеченную памяти нашего коллеги Юрася Бушлякова. А зараз и снова про Юрася Бушлякова сгадывают коллеги. Алена Радкевич.
Я не чула от его слова «не», с якой бы просьбой не зверталася. По-моему, он навод своим докторам с деликатности не мог сказать «не», навод коли ему сдавалося, что он и робит нечто не так. У Юрася была одна довольно бескрыдная отметность. Ён хронично спазняўся. Такая вось рыса характеру. Не мог примусить себе выйти на хвилину раней, приспешиться. А тут раптом завершил все загадя, с таким запасом часу. Так нечакано поспешался.
Сергей Навумчик.
Юрась был человеком вельми деликатным. Ён охотно отгукался на чужие просьбы. Мы, ягоные коллеги, звычайно просили парадов относно мовы, але ён редко просил нечто для себе. Апошняя ягоная да мяне просьба некалькі тыдняў таму была адвесці яго ў царкву, дзе уніяцкі святар айцец Андрусь Абламейка наладзіў службу для праскіх беларусаў. За дзень да адлёту Юрася ў Менск мая жонка Галя дала яму крыжык, які мы асвяцілі ў саборы святога Пятра ў Ватыкане. Не ведаю, ці зварот да Бога дапамог Юрасю гэтак успрымаць наканаванасць. Было зразумела, што адлік ідзе на дні, але тое, як ён трымаўся, годна і мужна мяне моцна ўразіла. На шчасце, ва ўсіх нас будзе магчымасць і надалей звяртацца да Юрася па парады, беручы ў рукі кнігу «Жывая мова», якая неўзабаве выйдзе.
Юра Дракахруст.
Юра быў сапраўдным рыцарам беларускай мовы. Ён любіў яе гэтак жа, як самых блізкіх, дарагіх яму людзей, і прысвяціў сваё жыццё служэнню ёй. Яго ўнёсак у трактоўку умоўных пытанняў быў такім значным, што часам яго жартам называлі «бушляховіцай» па аналогіі «старашкевіцай». Хто ведае, можа, калісьці гэта будзе і не жартам. І лепшым помнікам яму, які знайшоў вечны спакой, будзе жывая мова, вечнае жыццё яго каханай.
Франак Вячурка.
Юрась Бушляков быў чалавекам, які будаваў і пашыраў прастору беларушчыны. Ведаю мноства людзей, якія дзякуючы яму перайшлі на беларускую мову. Яму сапраўды балела за нашую краіну. Ён быў сапраўдным змагаром, барацьбітом. Нават у апошнія месяцы, калі сітуацыя з яго здароўем падавалася безвыходнай, ён не губляў рашучасці, выпраменьваў аптымізм, веры ў лепшае і адваёўваў кожны дзень. Мне б хацелася быць да яго падобным, не лякацца, не здавацца, што б не было, рухацца наперад і сціпла рабіць справу. А яго справа была пашыраць беларушчыну.
Алексей Знаткевіч.
Калі пра некага можна сказаць светлы чалавек, дык гэта менавіта пра Юрася. Ніколі не чуў ад яго злога слова на нейчы адрас, не магу явіць, каб ён некага зняважыў, і пры ўсіх сваіх ведах ён ніколі не навязваў свайго меркавання, але заўсёды быў гатовы падзяліцца тым, чым мог. Светлая памяць.
Алена Ціханович.
Юрась быў ідэальным чалавекам для радыё, хіба што беларускім левітанам. Голас, дыкцыя, інтанацыя – ўсё было ўзорным.
Не магу прыгадаць, каб ён некалі памыліўся, запнуўся, прамовіў нейкі каструбаваты сказ, што здаралася з усімі астатнімі. Да парадаў Юрася было блізка, як да сваёй студні. Юрасёва філалагічная зорка прыцягвала да яго не толькі калег, слухачоў, але і чэшскіх славістаў. Дзякуючы яму ў Карлавым універсітэце знайшліся студэнты і студэнткі, ахвочыя вывучаць беларускую мову. Недаўна адна з іх, маладая чэшка, правяла нас з беларускай экскурсіяй па Празе. У пражскім офісе «Свабоды» нашыя сталы былі побач. І вось я цяпер акідваю вокам палічку на ягоным стале. Слоўнік беларускіх прыказак, слоўнік іншамоўных слоў, слоўнік выразов опцых, граматическая правільнасць рускай речі, кароткі слоўнік беларускай мовы. Гэта не тое, што яго прафесарская арыентацыя. Гэта было яго жыццёвае крэда. Мова як шлях, як сродак да дасканаласці.
І я, Ганна Соус, падзялюся сваімі ўспамінамі. Юрасік, ты для мяне быў, ёсць і будзеш, мой блізкі сябра, камфортны калега, дарагі мой чалавек. Нядаўна заганяла ў базу сайта «Свабоды» аўдыёфрагменты тваёй жывой мовы. Некалькі гадзінаў чула твой спакойны, упэўнены, прыгожы, жывы голас, пачуўшы які нельга не гаварыць па-беларуску. Ты для мяне прыклад шляхетнасці, мужнасці, далікатнасці, прыстойнасці і сапраўднай беларускасці. І лёс страшна несправядлівы, што такі светлы чалавек, які нікому ў жыцці не зрабіў дрэннага, сышоў так рана і ў пакутах. Я с тобой все еще размовляю, памятаю, як 16 травня возили тебе у Мюнхен, где немецкая лекарка сказала, что надеи няма и треба быть остатний час с семьей. Як можно и спокойно ты перенес гэтые горкие словы, але не змирился и змагался за кожный день, кожную годину, кожную хвилину життя. Ты есть, ты завсёды с нами, твоя книга, твой голос, твой сын, твоя живая мова. Вы слухаеце перадачу памяці Юрася Бушлякова. У 2006 годзе на плошчы Каліноўскага удзельнікі намётава лагеру маглі чуць голас Юрася.
У пражскай студыі Юрась Бушляков, добрый вечер. На Кастрычніцкай плошчы Менску праходзіць акцыя прыхільнікаў пераменаў. У ёй бярэ ўдзел звыш 10 тысяч чалавек. Мітынг прыняў рэзалюцыю, якой заяўлена пра фальсіфікацыю афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Александр Міленкевіч не прызнаў вынікаў учорашніх выбараў і патрабуе правядзення новых. Александр Казулін заявіў, што ў краіне здарыўся антыканстытуцыйны пераварот. Назіральнікі АДБСЕ не прызналі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і дэмакратычнымі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Голас Юрася Бушлякова быў візітоўкай радыё «Свабода». І ён надалей будзе гучаць у эфіры «Свабоды» і будзе гучаць ягоная мова. Калі вы хочаце замовіць кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйдзе з друку неўзабаве, заяўку на яе можна прысылаць ўжо зараз. Паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 22005. Электронны адрас svaboda@rfrl.org. Гэта была перадача памяці нашага калегі Юрася Бушлякова.